темата.
И така да мислим заедно с вас, разбира се, слушателите, и с моите гости днес, които са писателя Ясен Атанасов, идва току-що от политическа акция от парламента, за която слушахте в новините. Ние обаче не чухме всичко, защото се движихме с градския транспорт през това време, така че той сега ще поразкаже и за други от вас, които не са разбрали какво представляваше тя. Копринка Червенкова, театровед, журналист, главен редактор на вестник Култура, и професор Александър Кьосев, културолог. Здравейте!
Здравейте.
Ясен, поразкажи малко. Кой, къде, защо, с каква цел и с какъв резултат?
Една поетическа група, така да я наречем. Поетико-театрална. Решихме, че
поетико-политическа.
Не, политическа. Решихме, че по някакъв начин трябва да засилим протеста, защото така струва ми се, че напоследък е доста мирно продължава да се развива. И решихме да направим тази акция, да навлезем зад огражденията, на територията на парламента, да се заявим там с телата си и това, което правим, да бъде достатъчно разбираемо и за хората извън София. Затова носихме едни пъни цитат от Вазов на гърдите си, а именно да. Грабвайте телата.
Сега за кои тела става дума, много е важно. Трябва да се разбере.
Първо, естествено, за нашите собствени, защото ни грабнаха. Не, идеята беше в това да покажем, че физически всеки може да те задържи, може да те възпрепятства, може да пречи на бита ти, но по никакъв начин не може да отнеме убежденията ти и вярата ти в това, че в нашия случай, в това, че трябва някаква промяна в това общество. Сериозно.
Прескочихте загражденията.
Направихме едно каскадно прескачане, значи участваха Димитър Кенаров, Иван Димитров, Васил Георгиев, Милена Фучеджиева, Надежда Московска, Стефан Иванов, режисьорката Тея Сугарева и брати Стефан Сугарев, които са деца на Едвин Сугарев. Много важно, че тази наша акция беше и в подкрепа на индивидуалния жест на Едвин, на Ники Генов и на семейство Стоянови. И това е.
Добре. Ами заповядайте, вие включвате се в разговора. Аз наистина искам да чуя как се чувствате в тези много приповдигнати, от друга страна много мътни времена. Средата, климата в България и по-специално в София е съвсем различен от един месец насам. Как се чувствате, Куприна?
Айде, Куприна ми дава думата. Да. Благодаря. Сега, аз смятам, че в тези размирни времена, 27-ми ден на протеста, ако не се лъжа, трябва да се говорят само важните
днес,
неща.
Днеска вече и 8-я май.
Много хора са на постада, още повече думи се изприказаха и много от тези думи са, не че са безсмислени, но не трябва да се казват сега, те не са несвоевременни. Сега трябва да се казват важните неща. И кои са важните неща, според мен? И те не само трябва да се казват, трябва да се повтарят непрекъснато. Трябва да се набиват в главата на всички, така както в оставка има три срички, оставка и свиркането на площада ги е превърнало в звуков жест. Така трябва да се набиват в главата на всички тези важни неща. Ето кои са те според мен. Първо, тезата, че това са ситите, красивите, средната класа и прочие, която е различна от беднотата, е грешна.
Мислиш, че още тая теза върви.
Нека да повтаряме, че е грешно. Защо е грешно? Защо се случи протеста? Защото беше прекрачена на една морална черта. Не по социални причини, не по финансови причини. Беше прекрачена чертата на един морален екзистенц минимум, отвъд който хората се чувстват ужасно, така както ужасно се чувства без хляб. Без истина и без хляб, това е едно и също състояние. Mm-hmm. И да се чувстваш така,
екзистенц минимума включва и истината класа, също така.
Да, не на средната класа, не на буржуазията, не на красивите, това е прерогатив на всеки един човек. И в този смисъл състава на протеста е разнороден и в този смисъл там е народът. Защото, така се каже, там се конституира народ. Народът се конституира в своя граждански жест. И този граждански жест казва стига толкова. Просто не можем да търпим повече. И който твърди, че това е реакция на една послойка, просто лъже. Сега, вярно е, че много хора не протестират. Защо не протестират? Защото 23 години преход ги превърнаха в морално смачкани същества. Те са бедни, но са морално бедни. И това трябва да се каже, и в този смисъл задачата на този протест е да ги събуди, както по най-възрожденския начин.
Не знам дали точно морално бедни е думата.
Както балкански юнак ги е будил.
Потиснатостта, не знам дали е морална категория. Или е по-скоро психологическа, защото аз мисля, че...
Потиснатостта е най-тежката антиморална категория. Омерзението, точката на разпада, в концлагерите се нарича и тези хора мюсюлмани, защото те са фаталисти и не смятат да се противопоставят на нищо вече. Те не могат. Те не могат да си го помислят даже. И голяма част от българското население
тоест,
беше превърната в подобни хора.
Води до морален разпад. Това ли всъщност?
Да, това е точката на моралния разпад, когато вече нямаш нужда да се възмущаваш. Все пак, голяма част от българското общество, най-разнородно по социален състав, има нужда да се възмущава и ние смятаме, че можем да събудим нашите братя, да го кажем с тези думи и да им кажем, че така се каже, така повече не може. Това не е икономически протест, а е протест за един друг екзистенц минимум, който е не по-малко важен.
Ама то е и икономически протест.
Той ще стане и икономически протест, защото между хляба и истината няма разлика.
Копринка,
да.
За теб да, кой е най-важният въпрос?
Много е красиво това, което каза Сашо. Не съм сигурна обаче, че споделимо. Широко споделимо. И не съм сигурна, че целта на протеста е да събуди народа. В някакъв смисъл, мисля, че той тази цел няма да я постигне. И за мен застава проблема каква е целта на този протест. Като извадим оставката, ако тя се случи. След това какво следва? Това е най-важното ми питане. Аз...
Какъв отговор имаш ти на това си питане?
Нямам никакво колебание, че това правителство трябва да си отиде. И деца вика, съм го казала още на 14-ти. Не се е променило мнението ми. Те просто не стават. Абсолютно не стават. Това са хора, които в третия ден на появата си, те заявиха на всички, че доказаха, че не стават, че това е не функциониращо реално правителство, защото не е ясно кой стои зад него. Има хипотези, че са един, че са двама, че са петима, но така или иначе това не е самостоятелно действащ организъм и от тук нататък то съдържа в себе си много голям риск и голяма опасност и в този смисъл това правителство трябва да си отиде. Въпросът е след него какво ще се случи. За мен това е тревогата.
Това е важен въпрос. Все пак, понеже със сигурност така натрапчиво
да
всичко
да
го задаваме.
За този въпрос,
не, нека да чуем, разбира се, но искам да чуя Копринка как си отговаряш ти на този въпрос.
Аз се страхувам, че ще се възпроизведе случая с Варна. Варна е много важен град. Първо ще, ако има избори сега и веднага, както иска протеста, въобще страхувам се, че хората на протеста са вече в фаза, в която отказват да чуят каквито и да било рационални аргументи. Допускам, че през това студио в тези 25 дни са минали десетки хора, които са говорили едно или друго и са се опитвали да бъдат рационални. Не виждам никакъв ефект от тая работа. Там има една идея фикс, там има едно силно накърнено честолюбие. Това, за което говореше Кьосев.
Не говориш ли това?
Аз го наричам честолюбие, ти го наричаш по друг начин. И това е основателно накърнено честолюбие, защото аз смятам, че честолюбието е важна компонента от характера на един човек. Той трябва да бъде честолюбив. Това е част от неговия характер. Това честолюбие, докато не бъде удовлетворено, аргументи рационални няма да бъдат чути.
Да.
А идването на Борисов мен лично много ме плаши. Аз смятам, че това, което е сега е лошо, това, което се задава е лошо.
Да, твърде вероятно е да е така, но аз бих казала, че това, което ние трябва да правим, да отхвърляме всяко лошо нещо, което е на пътя ни. Няма как иначе да стигнем до нещо по-добро.
Абсолютно невъзможно е, ако може аз да се вметна, абсолютно невъзможно е възпроизвеждане на старата система при нови избори. Според мен е точно това, което протеста по някакъв начин промени, е именно съзнанието за това, че трябва да се търси някакъв изход от този модел.
Кой ти каза, че е променило бе ясене?
Ами, просто не наблюдавам, слушам много внимателно какво говорят хората.
Все пак никой не ни е дал право да се определяме като рационални или ирационални. Рационалността, разума е на страната на всеки един човек и няма що да се присвояваме.
Аз нищо не си присвоявам, Сашо. Аз казвам, че когато седим на маса трима
души... Реагирам срещу думата честолюбие много открито и категорично. Да ти прекрачат моралната черта не е честолюбие. Да, става дума не за някакъв висок морал, не за някакви сложни морални доктрини, не за категорични императиви, става дума за минималния морал. Когато ти прекрачат тази черта, това не е честолюбие. Това е нещо друго. Да.
Не възмущение. Е достоинство.
Това е възмущение, достоинство и така нататък.
А възмущението съдържа да. Себе
сега,
за
значи, тази формулировка, че трябва да мислим за това какво ще стане после, аз също я смятам за погрешно. Първо, трябва да разберем какво става сега. Сега става протест. Става, така се каже, събуждане на определен тип морална енергия. И това трябва да се разбере и да се преживее. И това е рационален акт, не е само емоционален акт. А какво ще стане после, наистина е сложно да се каже. Всеки случай по-лошо няма да бъде. Това, нека първо това да кажем. До сега е достатъчно лошо във всеки един смисъл. И финансов, и социален,
да,
и външнополитически, и морален, и така нататък.
Можем.
Така че по-лошо не може да стане. Ще стане само, може би, по-добре. В практически план се виждат две неща. Вероятно ще конституира някакъв реформаторски блок, който ще влезе в парламента и ще обърка плановете. Това първо. Второ, всеки, който дойде на власт, от тук нататък ще знае, че може да бъде свален по този начин. Гражданският натиск е политически факт. И този политически факт не може да бъде заобикален. Трето, за това какво ще стане по-нататък, това не е работа на онези, които са излезли на улицата. Това е работа на експертите. И тези експерти, които предлагат някакви конкретни стратегически решения, трябва да ги знаят, че трябва онези, които са на улицата, да ги приемат. И онези експерти, които работят, ще знаят, че имат мандат, така да се каже. Те имат мандат, в който трябва да измислят нещо приемливо за хората. И всичко това са въпроси от втори ред. Въпроси от първи ред е какво става в момента. И в момента става това. В момента 60 000 души всеки ден са на площада.
Колко?
60 000. Аз съм бил там и съм видял...
Дано?
Да, наистина.
Ще имаме данни по-късно днес.
Да, предполагам, защото един от проблемите с комуникацията между София и провинцията, че българска телевизия, BTV рядко съобщават цифри. Те не се ангажират да покажат какъв е мащаба на протеста. И много хора от провинцията
показват, всички медии го показват. Значи, думата е показват. Друг е въпросът, че трудно е да кажеш каква е цифрата, защото
когато има
не
хора
се брои лесно,
от университета до Плиска, това са със сигурност поне 60 000 души.
Значи това разстояние е голямо, както каза Юлиан Попов, точно колкото е площад Тахрир. Значи, след като там и в околностите може да съберат 1 милион човека, горе-долу сметнете за кой да рече. Естествено, не говоря за...
1 милион няма.
Естествено, че няма. Моля, естествено, че няма. Мисълта ми е, че вчера е направен такъв експеримент, не знам още какви са резултатите. При фронтално заснемане, това е Асен Генов пусна идеята, знам, че има написан софтуер. Специален, т.е. ще може поне за вчерашния ден да има абсолютно ясни, точни, научни, неопровержими данни, колко са били присъстващите. Просто не знам в кой момент ще бъде ясно.
Да,
нещо
друго
искам да кажа за заставането сега.
Мисля,
тук,
че наистина това не е най-важното.
Абсолютно не е въпрос за количество, защото умишлено избягвам този разговор, защото не искам ние да заприличваме на онзи безумен депутат от ДПС, който каза, ние ще съберем 1,5 милиона. Значи това не е нашия разговор.
Сега, да ви видим, да, ще съберете.
Не е нашия разговор. Но това, което е важно, абсолютно подкрепям Сашо, че наистина става въпрос за случването в момента, това какво става сега и доколко обаче този протест по някакъв начин, дали той ще излъчи също някакви свои представители, което е много трудно, гледам течение такъв сондаж във Фейсбук, това е много трудно. Повечето хора казват, ма ние сме толкова различни помежду си, че как ще намерим начин да се обединим?
Ма хора да се обединили точно в точката на този морален минимум. И това дали са сини, зелени, червени, дали са бедни и богати, в момента няма значение.
Точно да. Така.
И хората са обединени в това. Който не е гледал протеста, той не знае. Който не е бил там, той не знае. И в този смисъл протеста има една цел, тя е негативна. Оставка. И това е. Да. От тук нататък какво ще стане после е въпрос на сложни политически, експертни и всякакви други преговори.
Сега нека да поговорим за това. Възможно ли е да стане по-лошо, защото всички се питаме, това имаме различни отговори. От гледна точка на политическа конюнктура, един Господ знае какво може да стане. Някои неща са по-вероятни. БСП и ГЕРБ на власт, примерно.
БСП и ГЕРБ.
Примерно.
Това няма да е по-лошо, те ще се контролират сами.
Добре, но каквото и да се случи като политическа конфигурация след едни извънредни избори, факта, че гражданството е тук и е активно и вече няма как да отстъпи от тази морална точка, за която Кьосеф говори, е на лице и той винаги ще е фактора, който ще въздейства върху всяка следваща
най-важното е дума, че гражданството, точно това осъзнало се гражданство, в момента ще гласува по различен начин. Това гражданство освобождава свободата на вота. Всичките хора, които на тези избори, предходните, са гласували
това също е за, възможно, да.
Срещу смисъл да не дойде БСП или да махнем ГЕРБ, плюс огромна част от негласувалите на при предсрочни избори ще гласуват вече осъзнато. Те ще гласуват и за по-малки формации, ще се чувстват свободни. Тоест, според мен механизма аз ще загубя гласа си след този протест престана да работи.
А във Варна какво стана според тебе?
Във Варна хората бяха изправени без алтернатива. Значи това, което мой познати...
Както каза
мой приятел, който от Варна и добре познава ситуацията там, той каза 9 души и 9-мата от ТИМ. За кого да гласуват хората? Тук изобщо не става въпрос за политическо представителство. Те имат много по-сериозен проблем и той е свързан с
економическата свобода. Също олигархичността на държавата е протеста.
Няма абсолютно никакво значение те кандидати от коя сила са били подкрепени.
Най-сериозният враг на протеста е тази долна точка на моралното омързение, която те кара да не правиш нищо.
Да. Аз за това искам още малко да се задържим при опасенията на Копринка, защото много хора ги споделят и да видим наистина, ако ни води тази мисъл, че може нищо да не произтече, не е ли това контрпродуктивно мислене само по себе си?
Добре,
една минутка за отговор, защото имаме реклами новини, но те слушаме през това време.
Нека се пак да помислим за това, което говореше Кьосеф. Какво се случва в момента? Какво става на този протест? Този протест казва, искаме оставка. Нали това е целта на протест? Да.
Или долу Тирана, това е френския вариант на същото.
Така да, там има и всякакви други по...
Има и по-висока цел, и тя се казва долу мафията, политика без мафиотщина.
Защо ти, Сашо, отнемаш възможността на тези хора да разсъждават рационално?
Не, ти отнемаш, а не аз.
Не, напротив. Аз не им я отнемам. Ти преди малко съобщи, че там има какво беше долната точка на морала и там има една цел оставка. Не съм сигурна, че е точно така. Аз мисля, че в този протест трябва да има и тук там е някакви рационални зърна, които да се чуват.
И какво по-рационално има? Какво по-рационално
е само
това да си върнем държавата?
Той
ще
бъде държавни граждани. Със сигурност в протеста има индивиди, някои от тези индивиди са експерти, някои от тези експерти имат много рационални идеи.
И кой ги чува?
И повечето не са.
Много ги чуват. Например, конкретни промени в изборния
кодекс
са рационални идеи.
Да,
обаче, целият проблем е, че все пак, за да се случи нещо, трябва да има някакви хора, които да преговарят с едни други хора. Няма такива хора.
Айде сега реклами и новини. На тая точка спираме разговора емоционално и после продължаваме пак от нея.
Дарик.
Копринка Червенкова, главен редактор на Вестник Култура, Ясен Атанасов, писател, професор Александър Кьосеф, културолог и преподавател. С тях продължаваме разговора. Спря той там на една така емоционално висока точка. По въпроса за това, трябва ли от сега да се опитаме да избистрим пътя, по който ще вървим към промяната, или е достатъчно в момента да осъществим актуалната промяна, оставката на правителството, а после едно по едно нещата да се подрещат. Важен е този въпрос. Пак, затова ви връщам на него. Така че, Куприна, аз ти взех думата.
Не, аз съм абсолютно не съгласна с това, че нямаме право или че не трябва да мислиме за това, което ще се случи после. Просто трябва да мислиме за това.
Аз също мисля, че трябва да мислим, но трябва да мислим без свръхизискването от тук да знаем целият път, който ще извървим. Смятам, че трябва да го правим на някакви малки, обозрими от периоди от време пред себе си, защото невъзможно е да измислим всичко, цялата бъдеща история.
Аз не мога да възразя това. Аз протестирам само срещу един тип мислене за бъдещето, който се състои в измислене на апокалиптични сценарии. И които са плашещи, така да се каже. Това не е мислене, това е страхова психоза.
Значи, освен сценариите, било то положителни, било то апокалиптични, аз пък не харесвам това да се прескача това днес. То, защото много хора залитат от това, той протеста по някакъв начин си тече, а ние не наблюдаваме какво се случва вътре, защото много хора не са
неща. Това е правенето вътре в протеста,
Нещата се движат успоредно. Вътре в протеста, под най-различни форми, мисленето за утре присъства. То присъства в така наречената агора на Орлов мост, то присъства в някакви сундажи, които текат във Фейсбук, нали, някакви хора се питат за някакви работи. Сега, това е ясно, че не е експертно, то по никакъв начин не може да бъде експертно, но мисленето присъства вътре в протест.
А защо не го озвучават?
Точно това е въпроса в момента. Значи, първо, че се озвучават тези идеи.
Например, аз съм протестиращи, в момента озвучавам разни идеи.
Точно това правим постоянно, ние не спираме това да правим.
Да, и освен това, в последна сметка най-рационалният подход кой е? Този, който решава проблемите стъпка по стъпка. Първият проблем е оставка. И той трябва да бъде решен. Вторият проблем идва на второ място.
Оставка не означава безтегловност. Това пък е другия мит, който непрестанно се насажда. Че ето сега ще подаде оставка това принцип и край страната ще се гине. Абсолютно несериозно. Значи, включително се мислеше в началото на протестите дори за вариант. Значи, да накараме точно тези политически сили, които са представителни, намерят по един-двама читави, приемливи за хората лица, да се направи едно правителство с срок на действие 2 месеца, това беше точно в началото на протеста идея, а не да се отива към служебно, и да свършат едни конкретни неща, които протеста изисква. Но тъй като протеста напредна, съответно тази идея вече се оказа тотално неработеща.
Аз мисля, че Ясен каза, отвън като бяхме сега, нещо, което е важно и някакси трябва да се опитаме да си го представим. Дали ще е така, на мен ми струва, че по-скоро ще е така, че едно следващо народно събрание, в него няма да влязат мутри. Или пък ще бъдат много по-малко. Просто вече тази гражданска огромна вълна, това цунами на недоволство ще държи страх у политическите партии.
Надяваме се да е така, макар че те имат много да губят и по тази причина могат да бъдат и много безстрашни понякога. Но в последна сметка искаме на два, което на времето формулира Илия Павлов. Той каза, че гущера трябва да скъса опашката си. Ние очакваме наличните политически субекти, БСП, ГЕРБ, дори Атака, макар че Атака не е никакъв политически субект, да скъсат гигантските си люспасти опашки. Това очакваме от тях. Не искаме да ги забраняваме, не искаме да правим някаква друга система освен демокрацията, не искаме анархия, искаме нормална политическа система. И тук мисля, че ще се обединим абсолютно всички. А в това, че ще бъде адски трудно, това няма никакво съмнение.
И с фиксиран, не ако искате, дори с фиксиран лобизъм, ако трябва да скоча една стъпка.
Да, описан в рамките на закона.
Да, точно. Което така и не се случи години наред, защото това е също един от начините за преодоляване на вредите.
Добре, Куприна, аз пак в отговор така на този скептицизъм, който ти изразяваш, и той не е само твой, той е някакси типичен и го има.
За поколението.
Да, може би не само. Но не мислиш ли, че самия факт, че ние толкова мислим за това, което е и за това, което предстои, е нещо абсолютно коренно различно ново.
Да, мисля.
До вчера някакви хора си мислихме по двама по трима и общо ето какво си измислим, то си оставаше за нас, нямаше никаква връзка помежду ни. Сега, както казваш тук, един психиатър, ние докато ходим на този протест, мислим. И като мислим, все нещо ще измислим.
Ах, дано. Не.
Както казал дядо Вазов, луите, трябва да са живи.
Да. Днес във вестника, т.е. утре, ще излезе една статия на един наш автор, което има една теза, която аз в голяма степен споделям. И даже съм я мислила преди да прочета това, което той написа. Той говори за това, че този процес, протест трябва да се институционализира и да извлече максималното от това правителство, което е много слабо. От него може да се получи много. Наистина може да се получи много. Това е едно слабо и до смърт оплашено правителство.
Тоест да не го бутаме,
и тук вече
да го накараме да се подчини на гражданската воля.
Да, максималното да се извади от него, за да може да има една база, която от тук нататък вече да функционира малко по-нормално.
Това би било възможно, скептицизъм, ако премина в розов оптимизъм.
Не, да. Няма такова нещо.
Това би било възможно, ако това правителство не се беше дискредитирало не само с назначението на Делян Пеевски. То се дискредитира с първите си 20 политически акта.
Но всеки ден, значи, всеки ден даваха една на протестиращите.
С ясен план за действие и бърз план за действие. И извърши реформи в МВР, промени отношението между МВР и ДАНС. Вигенин се появи и каза, че ще реабилитира ченгетата в външно министерство.
Ама после няма. Говори за реставрация, да, точно.
Подновиха проекта Белене и още много други такива неща. Както каза моя син, големия ми син, те сбъднаха за 20 дни най-лошите ни страхове. Какви преговори с тях са възможни? Ако те бяха разумен политически субект, ако те бяха прозрачен политически субект, тогава да.
Не става дума за преговори.
Също те са много повече зависими от тъмните и неясни сили зад тях, чието интереси ние не знаем и с които, разбира се, не можем да преговаряме. Те са правителство на конци. И как да преговаряме с тях?
Те са два пъти.
На преговори е напълно непрозрачен и затова е вреден.
Те са двойно подпряни, не само от тъмните сили в България. Това абсолютно трябва да е ясно. Извинявай, това правителство очевидно е проруско, пропутиновско и така нататък. Нека да си го кажем в пряк текст.
Кой ти каза, бе?
Аз ти го казвам. Не може да се появи изведнъж тук товариш Милер, нали?
Защо?
И това да е случайно.
Ама защо да не се появи след
такива конкретни? След като тук
има
доказани, да,
един договор, който е подписан от Бойко Борисов за Южен поток, как да не се появи другарят ти Милер? Кой да се появи? Другарят Путин, може би, чакаш да се появи. Ма стига с тия глупости, не плашете хората с глупости, бе.
Защо?
Абсолютно. Искам да ти кажа, че човека, който е най-неруски и най-необичен в Русия,
Станишев.
Е Сергей Станишев.
Да, бе, да.
Да, да, това е самата истина. Да, точно така е.
Верно.
Има факти за това. Да?
Мисля си за тези думи, които така вече са в устата на всеки. И на протеста най-вече мафия, олигархия, плутокрация. Хайде да не говорим за плутокрация, че тя вече отива така по-непозната, по-чужда е тая дума, така да се каже.
Не същата като олигархия.
Така де, да. Но айде да говорим за мафия. Не мислите ли, че трябва да направим някакво по-сериозно усилие да разчленим тази дума?
Кои сме ти ние?
Ние гражданството.
Той иска да прави цялото гражданство в службата на следствието.
Мисля, че трябва да направим усилие да разберем какво съдържа тази дума, защото иначе тя ще се вкусти и ще се обезсмисли.
Въпросните
хора, които я представляват, те много удобно могат да бъдат опаковани в тая дума, ако не бъдат разчленени, показани, осветени и така нататък.
Това е работа на разследващата журналистика, на следствието, на прокуратурата и на съда. Гражданството може да научи нещо за това, но това не му е работа. Работа на гражданството е да легитимира властта или да я делегитимира, както е в случая. Тоест, гражданите могат да кажат, искаме тази власт или не искаме тази власт.
Така, но гражданите могат да упражнат натиск и да искат това нещо да се случи.
И какво да протестират срещу Тим, примерно? Конкретно, така ли?
Да отидат при главния прокурор и да кажат, покажете ни мафията в тази. Ние трябва да ги видим тия хора, за да знаем за какво става дума.
Жив ли е главния прокурор?
Днес
се
появи главния прокурор по телевизията, така че жив.
Но защо някой е казал, че е умрял?
Аз
смятам, че протестите трябва да се насочат, гражданският натиск трябва да се насочи не само към изпълнителната власт, а и към съдебната власт.
Задължително.
И да се знае, че тази съдебна власт трябва да започне да функционира. И това, което казва Пролет, то е много необходимо, само че не гражданите трябва да го направят. Затова има институции.
Така де, то не и гражданите трябва да правят политика, но ние в момента правим политика, протестирайки. Това ето е нещото, което трябва да искаме. Ясно и отчетливо да го искаме, за да се...
Значи, гражданското е политическо, то не може да бъде неполитическо. Тоест, това разграничение.
Има разлика между конкретни политики, които се правят от специалисти и институции, и политически акт, който е акт на суверена. И той е фундаментален, той е основата на тази работа. Гражданите могат да кажат, ние искаме да не живеем в друга държава, но не могат да опишат всички конкретни експертни пътища, по които това може да стане. Това е очевидно.
Разбира се.
Но те имат воля, и тази воля е именно политическа, с която задават мандати.
Можем да кажем, свършете си работа и тази работа, именно, да кажете коя е мафията, е вашата работа и ние настояваме тя да бъде свършена.
Мисля, мафията че е връзката на организираната престъпност с политиката. Това е мафията.
Знаем, да. Но това е твърде малко.
Това е дефиницията. В речника го пише, обаче това ни върши много работа.
Това е дефиницията. Така че това мисля, че е, както се казва, обозримо. Вижда се.
Кажете още нещо, което тук много си говорим тези дни и с което и ти, Кьосеф, започна. Другия голям въпрос, че страната някакси голяма част остава изолирана от протеста. Не казвам от желанието за промяна, защото не мога да твърда такова нещо. По-скоро се надявам, вярвам, да, мисля, че желание за промяна има, но няма, изразното средство го няма.
Това, което аз нарекох омързение и отчаяние, очевидно е географски неравномерно разпределено. Очевидно в някакви места, в малките населени места, на село, отчаянието и степента на разпад са невероятни. Пак казвам, не става дума за протест поради морален интерес, поради материален интерес. Да. Става дума за протест по морален интерес. Моралният импулс е характерен и вътрешно присъщ на абсолютно всеки човек. И в най-малкото село, и в най-големия град, и насякъде, в горната част на обществото, и в най-низките социални низини, има хора, които се възмущават от нещо. Защо хората в провинцията не се възмущават в момента? Може би те се възмущават, но ние не виждаме. Може би още не са излезли. Може би са така отчаяни, че смятат всичко това за безсмислено. Една от задачите на протеста е да им даде надежда.
Абсолютно подкрепям. Освен това, има и този момент, че не всички са родени активисти. В смисъл, много хора просто седят, те подкрепят. Те не участват пряко, но те подкрепят. Точно за това е смешно наистина да се мери колко са хората на улицата, защото как можеш пък да реално да измериш колко са тези, които подкрепят протест. Ето, излезе едно социологическо изследване, след което веднага обаче гракнаха с умата си хора, казваме, не е така, нали? Защото и социологията заради някакви случки, нали, изгуби, хората изгубиха вяра.
Да, има и още
няма
нещо.
Няма друг начин да приборим за кой да рече.
Цялото българско население е заразено от един начин на мислене, който аз ще нарека конспиративен. И той стои в това, че никой не вярва на това, което вижда, на това, което чува. Всички мислят, че има втори, трети, четвърти и пети план. И най-обикновеният човек се занимава с сложни конспиративни теории, кое всъщност става. Той, и в този смисъл той не гледа какво става в момента на практика, а гледа и предполага, и си измисля, и фантазира разни сложни, тъмни, сенчести сюжети отзад. Аз мятам, че е дошло времето за една нова буквалност. Трябва да вярваме на това, което виждаме, трябва да вярваме на това, което чуваме, трябва да говорим това, което мислим. И ето, президентът се появи с едно изявление, за което някои казаха, да, ама той няма право да го казва, защото той участва в едикви си игри, в едикви си мафии, дали е вярно или не, това не ме интересува. Президентът е официална фигура и в момента, в който той се появи, в този конкретен момент на протеста, когато той се появи и подкрепи протеста, неговите думи имат социална валидност. И аз възприемам неговите думи едно към едно, буквално. Ако той се окаже някакъв тъмен сенчест субект, ще има протест срещу него. Mm-hmm. Но за сега не се е оказвало. За сега има само клюки.
То за всичко има клюки.
Отказвам да мисля в категорията на клюките.
Да. Има клюки и за
не,
това,
очевидно,
че това правителство, да кажем, е правителство на конци. Има клюки. Искам да се докаже и да излезе. Да, ние всички знаем, че е така. Искам това нещо да излезе черно на бяло.
Това ще отнеме много технологическо съдебно време, за което нямаме време да чакаме.
То телесно го показа с два избора. Телесно го показа с два избора. Първия беше Певски, втория избора на Волен Сидеров за председател на една определена комисия, при условие, че доста отдавна плуват документите за парите, изплатени на ДПС, на Атака от ДПС.
Да. Аз ще цитирам един човек от улицата, който чух по телевизията. Един симпатичен, интелигентен млад човек, който отговори на този въпрос, който Копринка задава. И той каза следното. Президента не е назначил, така се каже, олигарх на възлов държавен пост. Докато правителството на Орешарски назначи такъв човек на възлов държавен пост. Това е достатъчно.
Има резонност тази работа. Да.
Добре, една дума, друга дума хвърлям сега на масата, която също е неизбежна и която иска своя отговор. Алтернативата. Това, което виждате, че протича в момента, не сме да кажа вдясно, а в този реформаторски блок, виждате ли го като алтернатива? Възлагате ли му очаквания, надежди? Виждате ли други някакви алтернативи? Впрочем, ясен като казваш, че във Фейсбук постоянно жужи от усилия, намерения, питане, не можем ли да се самоизлъчим някакси като политически субект. Там има ли според те процес реален, който тече в това отношение или за сега е само напън?
Аз не би говорил за процеси, би говорил за опити за намиране на решение. Колкото повече са... Колкото повече са тези опити, толкова по-добре, защото българина по някакъв начин винаги очаква нещо глобално, значи се появи новата политическа сила с новата завършена конституирана идеология и с прекрасни хора, нали, които вътре участват. Няма да стане. Затова има различни отделни инициативи в различни посоки. Има Харта 2013.
За нея ми се ще е излишно.
Има реформаторски блок. Има такива жестове, както беше писмото до президента, което провокира неговия отговор, така или иначе.
Кое писмо? На интелектуалците ли?
Да. Е, пак лошо сме направили.
Не, значи, нещо да съм казала.
Добре, окей. Аз... в подобни,
и колко си конспиративен?
В подобни малки, не защото аз съм един от тези, които го подписаха, имах достатъчно.
Само си го помисли, Копринка, този път, не го каза, помисли си го лошо.
Реагирам, защото съм един от тези, които го подписаха и доста трябваше да се обяснявам, нали, защо, какво и как. И това е с такива ходове, дори с ежедневни жестове, какъвто беше нашия жест сутринта, нали. По много различни начини трябва да се действа. Това не е разпиляване на енергията, както се опитват да кажат така, хората, които много искат да концентрират някаква власт. Това не е разпиляване. Това са наистина движение някакво на идеи, на обмислене откъде да тръгнем. Защото наистина трябва в един момент да се тръгне от някакъв.
Ти какво кажеш, Кьосо, за алтернативата?
В чисто практически план, аз смятам, че след изборите ще стане малко по-добре, не много по-добре. Ще се появят в парламента няколко допълнителни политически субекта и взаимния контрол на тези политически субекта ще бъде по-голям и безумния патов баланс, в който ние живеем, ще изчезне. Това е, със сигурност е позитивно. Натиска върху БСП, натиска върху ГЕРБ, натиска върху всички политически субекти, които са на лице, само за ДСБ не съм сигурен, за ДПС не съм сигурен, извинявайте.
Там няма натиск.
Там може би нищо няма да стане. Но при всички положения гражданският натиск ще намали техните връзки с сенчестата икономика и с организираната престъпност.
И ще направи
тези връзки по-скрити, по-внимателни, по-тайни и по, което означава по-малко ефективни.
Да. И ако това се случи, това вече дава надежда, че тук може да се говори за правене на политики, от каквито имаме нужда.
Значи, ние си представяме едни лоши, нечисти политически субекти в парламента, да кажем на брой 4-5, които взаимно се контролират, които взаимно и които са принудени от ситуацията да работят. Ако те не направят това, ще има отново протести, сваляне на този парламент, докато това стане. Тоест, по някакъв начин трябва да се мине през това, за да може тази страна да изчисти своя политически живот.
И съвсем да. Не е реалист.
Утопически политически субекти няма да се появят. Значи, такъв имаше по времето на СДС и Костов, после такъв имаше по времето на Царя, после такъв имаше по времето на Бойко Борисов, всички те се появиха.
И слава Богу, че няма да дойде поредна
утопия. Митологиите, че ще дойде спасителя, трябва да бъдат забравени. Никой не вярва в тях. Това, което каза Ясен, аз го поддържам. Известен плурализъм. Разбира се, в парламента плурализма не може да бъде безкраен, той ще стане неработещ този парламент. И там трябва да има различни политически субекти, които да действат, имайки предвид гражданския натиск.
Ти за алтернативата мислите се?
Мисли ми се. И колкото по-ми се мисли, толкова по-тъжно ми става. Но аз виждам, че има голяма блъсканица отново в дясното пространство. много се насочиха нататък. Дано някоя от тези формации, които сега се заявяват, да има шанса да влезе в парламента. Дано да влезе с някакво стабилно присъствие.
Чаква защото... голяма блъсканица, но ти да. На какво възлагаш?
И дано да бъдат забравени личните връжди, злоби и пристрастия.
Партия, че си, кой си прави
ама това са подплатени с пари партии. Това е партията на този Георги Василев, който е швейцарския банкер.
Република
БГ. Това е новия блок, как се казваше, реформаторския блок. Това е партията на Илияна Раева. Няма да се изненадам, ако се яви още някоя партия. А положението вляво е трагично. Там няма нищо. Защото БСП не е лява партия.
Значи,
реално.
Точно това повтарям от началото на протестите, че едната от мечтите ми е да се сбъдне една нова истинска левица, за да има с кого да мога да водя диалог по смислени неща. Има доста от младите хора на протеста всъщност са леви, но те по никакъв начин не се идентифицират с БСП. Има хора на моя възраст, които отдавна се опитват да създадат нещо подобно, както е случая с Иво Христов. Но очевидно за БСП създаването на една нова левица е още по-страшно, така че отколкото десните партии. Така че за тях, всъщност основна тяхна борба на цялата тази олигархично политическа схема е точно срещу евентуалното възникване на някаква модерна нова левица.
Но те много
не знаят,
че бетонното пазане на единството и на електората е единственото, което ги държи. И вижте какво се случи. Значи, извършиха фантастична грешка с Делян Пеевски, след което Сергей Станишев получи вот за доверие. Аз това абсолютно не го разбирам. Как е възможно такова нещо?
Ами защото е грешка. Всеки има право да сгреши.
Да.
Само тук не става дума за грешка. Аз продължавам да твърда. Това беше израз на същността. А не беше отклонение.
Няма какво да говорим за това.
Това беше проба. Това беше проба за търпението. Ще ли се управлява този народ лесно както трябва? Или няма? Това беше проба. Това е, аз знам кой е идеологът на това нещо.
Даже може би не е било и проба, защото те живеят паралелно с Селена. Те живеят в Селена, в която има само политически играчи и игри между тях, а електорат няма.
Кажете ми как виждате Харта 2013. Тя така припламна интереса към нея, когато беше създадена. Сега там се работи. Резултат би трябвало да има. Може би ще е скоро. Но как гледате на тази инициатива?
Я ще кажа с три думи само. Идеята на харта как беше?
2013.
Идея на харта 2013, разбира се, позитивна и аз се подкрепям. Текстът е написан лошо и аз не го подкрепям. Вътре в подписалите има хора, които не харесвам.
Което е по-важно, текста или идеята?
Аз съм литератор, текстът ми е много важен.
Което е по-важно, текста или идеята?
Подкрепям идеята, затова не съм излязал публично срещу нея. Иначе бих казал нещо критично. Мога да кажа, че текстът е написан лошо и не го подкрепям. Но най-важното беше, че вътре има хора, които аз някакси смятам, че не трябва да бъдат вътре от подписалите, и по тази причина и аз не съм вътре. Например, има бивш съветник на Първанов, който е там. Аз не подписвам заедно с него.
Който
е? Сещаш се кой? От твой
отдел. Ясно се сещам. Това е
мой отдел?
Не, сигурно има много...
Какъв мой отдел би, Сашо? Аз нямам отдел.
От твой вестник, иска да кажа.
В мой вестник?
Да. И Марин Будаков, кой?
Той не е съветник на Първанов, а беше съветник на Пирински. Пардон. Грешка?
Пардон, да. Грешка, да. Моя грешка, да. Извинявам се публично. Да. Но това също ми е достатъчно.
Добре,
Кьосиф, да. Само да те попитам обаче, ти като ходиш по улицата на протестите, знаеш ли кой е отляво, кой е отдясно? Всичките хора ли уважаваш от сърце и душа, тачиш, харесваш?
Съвсем не е необходимо това. Аз уважавам протестиращия човек в неговата абстрактност, така да скажи, в неговата празничност. Впрочем, много хора казват, защо сте толкова усмихнати? Еми как защо? Защото най-накрая сме заедно, затова сме усмихнати.
Затова я питат как се чувствате, иначе ми кажете, че това накрая.
Всеки случай има около мен най-различни хора. И аз не подкрепям всички техни идеи, всички техни интереси, всички техни тайни помисли, не ги знам. Но тук с харта 2013 казвам, основното нещо го подкрепям, а пък текста не го подкрепям, защото съм го чел.
Добре, ако искате, вие ще кажете после, малко реклами да пуснем сега.
Дарик радио. Кой говори? С Пролет Велкова. Всеки ден от 10 до 12 по Дарик радио. Кой говори?
Още 5-6 минути с Ясен Атанасов, Куприна Червенкова и професор Александър Кьосев. За Харта 2013 беше думата преди рекламата, преди рекламите, и не ви чухме какво мислите. Ясен?
Аз казах.
Да, Кьосев каза.
Айде поета да каже.
Какво да кажа за текста? Същото. Принципно подкрепям идеята, аз съм я подписал, дори с цената на този компромис, че аз виждам някакви имена вътре, които така. Но наистина мисленето ми е изцяло по посока в момента на обединяване на максимално широк кръг от хора за някаква реална промяна, така че това, че има някакви хора, към които аз имам някакво отношение, то няма значение, според мен.
Никога не можеш да кажеш на някой не подписва и не се съгласява
не предполагам,
това, което ние
предлагаме. Сашо има предвид първите имена, тези, от чието име излезе, нали?
Аз смятам, че нашето поколение, моето и на Купринка, ние загубихме правото да бъдем колективни политически субекти, защото се провалихме по времето на прехода. И сега можем да бъдем само единствено протестиращи единични граждани. И аз протестирам като единичен гражданин, говоря като единично лице и не участвам в никакви политически формации, защото някакси времето за това мина и сега трябва да дойдат млади хора, които да формират нови идеи и така. Тоест, аз не си давам правото да извършвам колективни политически действия.
Скоро един човек каза нещо много неприятно.
Много
каза...
е жестоко това, което казваш, Кьосеф. Аз бих спорила с това. Защо? Ти беше тук на гражданския терен през тия 20 години, мисля, съвсем достойно.
И като бях, какво направих?
Еми, много отстъпихме, така е, но...
Еми, това е, резултата е важния, не е друг.
Ами, значи отстъпихме, Пролет. Ние сме правили това, което
да
е било възможно.
Да погледнем архитектурата на България, да видим колко сме отстъпили.
Което е било възможно. Да, това сме правили.
Сигурно си било и по-възможното. Направихме един бетон от тази страна. Ето, това е най-малкото, което сме направили. Да. Нали? Това малко ли е?
Скоро един човек ми каза, бе, вика, вие сте вече негодни, но тези, които идват след вас, са негодници, което е много неприятно.
Точно така, не се отнася и към себе си като към негодник.
Не, аз се отнасям като към обикновен гражданин, който ходи на протестите и води и детето си на протестите, и това е, не участвам в колективни политически формации. Аз съм един от стълпата.
Да,
хартата
не е политическа формация, аз това исках да кажа.
Това е идея за някаква промяна в която...
Хартата предполага, че тези, които се подписали, имат авторитет. Те нямат авторитет. Нашето поколение е загубило своя авторитет. За съжаление. Да. И трябва да се появят нови политически субекти, които да формират нов авторитет.
Негодниците.
Защото аз не смятам, че те са само негодници, това са приказки.
Аз не мога да кажа, че цяло едно поколение е загубило авторитет. Просто мисля, че няма как да е така, защото става дума за индивиди, нали така? Първо и второ, не съм сигурна, че пък тези хора, които сме подписали хартата, трябва да сме носители на кой знае какъв авторитет.
Аз не обвинявам
важно
никого.
Важно е каузата да носи, да е авторитетна и да е работеща и да дава посока, да дава цел. И ако може да увлича, би било най-прекрасно. Сега явно проблема ни е в това, че трудно увлича.
Не, значи аз си задих едно индивидуално мнение. Не обвинявам никого.
Да, бе, да, ясно. Да.
Проблема с написването съществува, но аз същото мога да кажа и за речта на президента, която е лошо написана поне от три екипа, но там да кажем, има казани някакви работи. Кой ги споделя, кой не ги споделя е друг въпрос, но има послание. А как е написано е друга тема.
А все пак мисля, че съдържанието трябва да върви преди формата. Колкото
трябва да се разберете с...
Колкото и да са ви важни и на двама ви.
Разликата
текста
между
да е важна,
някакъв пиарски екип в президентството обаче и уж някакъв интелектуален елит, т.е. той не е уж, но някакви интелектуалци, които сядат и пишат един документ, значи разликата е доста голяма. Да. Т.е. хартата наистина трябваше да звучи по друг начин, но както
Леа
знаем...
Коен,
ама защо? Кажете ми, кое е по-важно, формата или съдържанието? Аз някакси на този въпрос искам да си дадем отговор.
Не, никой не е...
А защото, говорейки за формата, която очевидно има недостатъци, ние смачкваме съдържанието.
Не.
Така ми се струва, че правим.
Нашето формалисти.
Пролет, бихме смачкали съдържанието, ако някой от нас беше написал статия, писмо, контрадекларация и беше пуснал публично. Ти ни питаш какво ни е мнението, ние ти казваме в, така скай, почти частен план какво ни е мнението. Това не е атака срещу хартата.
Е, частен, да.
Не. Защото който атакува хартата, той атакува овреме, когато се появи.
Въпросът е, че всеки си решава сам подписва или не подписва, аз описах моите мотиви за неподписване.
Добре, малко една-две минутки останаха. За какво ви се говори? Аз мога да ви попитам и за гладната стачка на Едвин Сугарев и хората около нея, които гладуват. Как се отнасяте към това? Ако искате, можем да използваме времето и за да кажете така какво най-ви грабва на тези протести, като лозунги, като послания, защото там има страшно много за гледане, за осмислене и за радост.
Само едно нещо искам да кажа за Едвин, след това и Сашо, понеже знам какво написа и подкрепи. Значи, това, което искам да кажа за Едвин, е, че това е някакъв негов индивидуален акт и по никакъв начин не мога да разбера огромната и грозна злоба, която се изля по негов адрес и във форуми, и във Фейсбук. Хейтърството не трябва да е за сметка, пак казвам, на лично решение на един... на човек, който е личност. Хайде така да го кажа.
Става дума за доверие, ми се струва в случая, към един акт и към един човек. Едвин е поет, Едвин е патетик, Едвин е екзалтиран човек, но той не е суицидален. И затова никой не му вярва.
Не е склонен към самоубийство.
Точно така.
И какво ще стане, Копринки, ако случайно се окажеш неправа?
Нищо няма.
Той е диабетик. Знаете ли известно?
Аз знам, че
знаеш ли какво означава 15 дена глад за един диабетик?
Да, знам. Да. Знам.
Некво означава 5.
Значи аз няма да коментирам гладната стачка, тъй като... да се коментира гладна стачка от човек, който не прави гладна стачка, е странно.
На улицата те срещат и ти Едвин, казват, ще подпишеш ли подписка за възможност
от най-ранни студентски години. Били сме с него в една група и мога да кажа, че съм последил живота му заедно с собствения си живот.
Вие сте връзници, майче.
Да, ние сме с студенти. И смятам, че той е един крайно морален човек. Това е достатъчно. Един крайно морален човек протестира, ние го подкрепяме.
Аз говорих за доверието към него, не за неговия морал.
Аз говорих за
собственото си доверие. Аз имам доверие в Едвин.
Аз нямам.
Публичното доверие и акции на тази, извинявам се, комунистическа кучка Боряна Роса, защото ще го кажа в пряк текст, която е направила група в Фейсбук. Едвин, хъпни си пастичка. Значи аз такива акции не мога да приема. В смисъл, прави, вземи своето решение за себе си, подкрепяш или не, не го изнасяй, не го прави и не се говори. Защото...
всичко е възможно и всичко е за сметка на този, който го казва. Така, че...
Добре, не бяха хубави тия думи.
Съжалявам.
Да, така, дайте с някакви по-хубави думи да завършим. Имате ли такива фаворити сред лозунгите, сред изявите...
Разбира се, Правдолюб Иванов е, така скаже, почти едноличен автор на огромна част от фантастичните лозунги, като най-добрият е «Не съм платен, мразя ви безплатно», който изразява в едно изречение това, за което аз говорих, че край на задколисното мислене, край на идеите за конспиративност, ние сме тук с телата си, с умовете си и с думите, зад които заставаме. Тази нова буквалност се изразява в тия плакати по перфектен начин. Аз мога да завърша в позитивен смисъл с това, че най-хубавото, че постепенно гражданският протест започва да бъде подкрепен от институции. От президента, от профсъюзите, макар с оговорки, от чужди посланици и така нататък. Това ще се разпространява. Аз смятам, че все повече и повече институции и организации ще застават зад протеста.
Аз съм оптимист и един с което мога да кажа, че каквото зависи от мен, това, което каза Сашо, излизаме като граждани, каквото зависи от нас, ще го направим.
Куприна продължава да е скептик, естествено.
Не, аз съм скептик, аз съм сигурна, че това правителство ще падне в мига, в който институции вън се присъединят към институциите вътре, срещу правителството,
да.
Тогава
за сега, обаче, ще се сложи край. Няма такова нещо, но то не е достатъчно сякаш.
Може и да не им издържат нервите, но не вярвам.
Добре, благодаря ви. Беше интересен за мен този разговор. Ясен Атанасов, Копринка Червенкова и Александър Кьосев.